Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta huomenta, kimanttia kuuntelijat, on torstai. Ja tänään aloitan sanomalla huomenta, koska nauhoituksemme on poikkeusaikaisin tänään. Ajattelen Amerikan kelloa itärannikolla, nimittäin Kimanttia podcastin toinen isäntä Kimmo Timonen on Philadelphiassa ja siellä kello on 6:00, kun nauhuri lähtee liikkeelle, joten Kime, sanon tässä kohtaa jo varmuudeksi, että vastuu siirtyy kuuntelijalle.
Hyvää huomenta. Tässä on mulla Amerikan tyyliin tämmöinen litran kuppi kahvia nenä edessä ja itse asiassa katselin tässä vähän suorassa lähetyksessä, mutta tietokoneelta Edmontonin ja Losin highlightsia, kun meni niin myöhään. Sitä mä en jaksanut valvoa viime yönä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup -mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Näin pääsemme Kimanttia polulle NHL-pudotuspeleissä, jotka ovat erinomaisessa vaiheessa. Mutta ennen kuin alamme puhua jääkiekosta, niin nyt sinulla on, rakas ystävä, minuutti aikaa kertoa, miksi olet 6:00 pystyssä.
Joo, tämä on itse asiassa minun oma moka, että näin aikaisin tätä tehdään. Eli niin kuin mä viimeksi taisin sanoa viikko sitten, että mulla on poika täällä käymässä ja hän on aika innokas golfari, niin me varattiin tuossa naapuri Hartnellin kanssa jo muutama viikko sitten tämmöinen golf-aika ja ei mitään. Sitten mä eilen tuossa pojan kanssa suunniteltiin, että monelta lähdetään ja sain semmoisen ahaa-elämyksen. Ei perhana, se on samalla kimanttia aamu. Niin sen takia täällä ollaan vähän aikaisessa, että tässä nyt tämä vedetään ja sitten lähdetään kohti. Se on vielä tunnin ajomatkan päässä, mennään tuonne Atlantic Cityin tästä merenrantaan lyömään kolopalloonin. Sen takia tässä ollaan vähän aikaisessa, mutta ei mitään.
Eli tehdään tähän nyt sitten suunnitelma sillä lailla, että laitat hartsin ajaan ja teet itse Teppo Nummismaisesti voikkoleivät siihen autoon valmiiksi matkalle. niin voit sitten siinä mäysyttää voikkoleipää, kun olette menossa.
Tiedätkö, ei suunnitelma olisi kyllä loista, mutta ei se onnistu, kun se on siellä jo. Ne vuokras Atkinsonin kanssa viikoksi semmoisen talon tuolta rannalta, mutta tiedätkö mitä, on niillä ollut huono tuuri, että viime viikonloppuna tuli vettä kaatamalla 2 päivää. Joo. Nyt koko alkuviikko on kyllä aurinko paistanut, mutta tänäänkin mä katson tuonne ulos, aurinko tulee paistaa, mutta tuulee, ajattelen 40-50 kilometrin tunnissa oleva tuuli, että saa nähdä, mitenkä meidän kolopalo lentää tänään. Tai minnekä lentää, sanotaan näin.
Joo, ja katsotaan, että kun sieltä tulee punaviinillä marinoitu naapuri, tulee siihen ykköstiille, niin voi olla, että ei sekä palloon osu.
Se voi olla hyvin mahdollista. Joo. Mutta semmoinen aamu mulla tää.
No niin, no mutta ennen sitä, niin otetaan muutama sana jääkiekkoon. Meillä on tässä tunteroinen aikaa keskustella jääkiekosta. Meillähän on monta erilaista juttua. Haluatko mennä suoraan pudotuspeleihin vai heitänkö randomina sulle pari muuta aihetta, koska mulla olisi ehdottaa.
Heitä vaan. Mulla on muutama aihe kanssa.
Mulla olisi ehdotus sulle, että sais tehdä syksystä lähtien apuvalmentaja NHL:ssä. Eikä sun tarvitsisi edes muuttaa minnekään, kun sä sais, se oma palloseura on siinä. Saatais nyt tämän jälkeen, kun sä menet Atlantic Cityin, otat puhelimen käteen, soitat ensin Chuck Fletcherille ja sit soitat Barry Trotzille. Ja ensin Fletcherille sanot, että ota toi Trotz, koska se on ihan ylikylä äijä. Sit soitat Trotzille ja sanot sille, että mä oon nyt puhunut Fletcherille, että saisit tänne tulossa. Että laita lappu kohdilleen, se palkkaa sut, mutta ota mut mukaan. Niin se on puolen päivän työ ja saa tän huolen valmentaja.
Aiko, mä näkisin, että se voisi olla hyvinkin mahdollista, mutta kyllä mulla on semmoinen mutu tuntuma, että Trotzi menee kuule Winnipegiin.
Millä se sinne
mulla
menee?
Mulla on semmoinen. No siellä ei ole valmentaja tällä hetkellä ja mun mielestä Trotzi on sieltä kotos.
No jos se olisi, joo, se voisi puoltaa sitä.
Se on mun mututuntuma. En siis tiedä, enkä ole kenkään jutellut, mutta... Ja sitten mitä mä ajattelin tästä Flyersista, niin mä ajattelin, että vieläkö Trotsi olisi valmiina. Se olisi tänne loistava valmentaja, siitä se ei olekin. Mä tiedän sen miehen niin hyvin, että se toimisi täällä ja laittaisi kyllä paketin kuntoon. Mutta onko tämä seura menossa playereihin mestaruuteen niin vuoden parin päästä, niin en usko. Että onko Trotsi vielä valmiina tavallaan rakentamaan joukkuetta, ei nyt nollasta, mutta rakentamista olisi. Sen takia mä veikkaan, että se ei tule tänne. Ja Flyersilla vielä sekin, että ne maksaa vielä Alain Vigneaulle aika kovaa palkkaa tässä vuosi pari. Ei se ihan ilmanen heppu se Trotsikaan ole, että...
Mutta ei siellä Winnipegissäkään joukkue ihan tikissä ole. Ja sitten se Scheifele on siinä vähän liipasimella, että jos se liikahtaa jonnekin. Ja mä voisin nähdä esimerkiksi se Fletcher aika nälkäisenä äijänä, kun se tekee sinne jollain tavalla sinne palkkakattoon vähän tilaa, niin se Scheifele voisi olla teillä niin kuin ykköshevosena siinä aika kovakin äijä. Ja sitten mieti sitä, että sä oot 59-vuotias, Stanley Cupin voittanut huippuvalmentaja, susta pitää kaikki. Niin sitähän sä omalla tavallaanhan säkin, ethän säkään lähde, tiedätkö, golfia pelaa niin kuin kaatopaikalle. Tai niin kuin jonnekin niin kuin Kanadan takamettään. Vaan sä menet Atlantic City niin merenrannalle, jossa normaalisti paistaa aurinko ja hommat on kohdalla. Niin mikä saa ihmisen valitsee Winnipegin?
Siis, no en tiedä, koti.
Joo, se on sieltä kotoisin. Joo, mä ymmärrän niin kuin sen, mutta ymmärrätkö, että sulla on kaikki paikat niin kuin sillä, että vähän kuin pelaisi korttia ja pasianssia, että käännät tuosta nyt kortteja, mikä tulee, niin mennään sinne. Niin saisit valita oikein niin kuin puitteet ja organisaation kohdalla, niin meet organisaatioon, joka ei ole lähelläkään mestaruutta, siellä on karmea turbulenssi taustalla ja sitä ainoa on selitys, että sä meet kotiin. Ja kun siellä Winnipegissä ei ole mitään muuta. Niin,
no se...
En tiedä. Niin,
mutta... En tiedä, mutta kyllä vähän jännä ensinnäkin, että Barry Trotz sai potkut. Mä en tiedä sitten, että niin kuin Lulla Marolla, mä tiedän, että se on kova jääkiekkovaikuttaja ja pomo. Mutta onkohan siellä jotain sattunut, koska oliko se 4 vuotta nyt Barry siellä? Ja nehän pärjäsi tosi hyvin, ei tänä vuonna, mutta niillä oli muutenkin aika raskas, raskas
niin
alku.
Oli
vieraskierto, että 13 peliä alussa ja sitten paljon koronaa, että... Aika nopeat potkut sai kyllä Barry, jos se on tämän 1 vuoden takia, mutta liekkö siellä sitten jotain muuta, en niin, tiedä. Hyvä valmentaja markkinoilla, hyvä ihminen on markkinoilla, eli ei tarvitse Barryn kauan olla kyllä työttömänä.
Joo, ei. Ja siis Lamoriello sanoi omassa pressissään, hän kehui Barry Trotsiin niin kuin maasta taivaisiin potkuilmoituksen ohessa, ja sitten sanoi, että hän halusi... Hän koki, että joukkue tarvitsee äänenmuutoksen pukuhuoneessa. Se on ainoa syy, miksi hän niin kuin päätyi tähän näin. Että se on 4 vuotta, varmasti on no sä voit sanoa, onko hän vaativa päävalmentaja. Se on valmentanut se niin monta vuotta, niin sä osaat sanoa, onko se vaativa. Mutta että varmaan ne on aina, jos se tuntuu, että ne jätkät on ikään kuin pelannut ylärekisterissä aika monta vuotta ja on ollut tosi lähellä, niin hän laskee tämän lässähdykseen sitten niin kuin varmaan niin päin, että se on niin kuin Trotsin piikkiin, koska se ei enää saanut pumpattua niitä jätkiä samoille kierroksille.
Se voi olla näin, mutta miten mä katsoin sitä Islandersin joukkuetta, niin siellä on edelleen pelimiehiä. Mun mielestä ne alkaa olla pikkusen liian hitaita.
Niin on, joo.
Eli kyllä siellä niin kuin rakentamista muista pelaajaosastollakin on. Ja mitä tulee Trotsiin, niin hän on erittäin vaativa, mutta hän on vaativa tavallaan semmoisella vähän eri tyylillä, kun sanotaan vaikka, että Mike Babcock tai Tortorella. Eli hän on vähän niin kuin perheen isä, perheen pomo siellä penkin takana. Ja se vaativuus tulee sille jokapäiväisessä elämässä. Ja sitten ihan puhtaasti sille, että siellä ei peliaikaa tule, että et pelaa ollenkaan, somma ei toimi. Ja niistä keskustellaan kyllä kahdestaan ja aika niin kuin rauhallisesti, mutta vaatimustaso on kova joka päivä. Ja se Trotsi on semmoinen, että siellä käydään niin kuin yksityiskohdat todella tarkasti läpi ja niitä sitten noudatetaan, että se on siinä mielessä tosi vaatima.
Niin, että siinä ei ole säätämisen vaihtoehtoa, vaan siellä mennään niin kuin on hänen tiensä eikä mitään muuta tietä.
No se on hänen tiensä, mutta se on silleen, että ei ole niin kuin huutamalla se hänen tiensä tehdään suoraksi, vaan se on keskustelemalla. Ja sitten jos se keskusteleminen ei auta, niin sitten ei pelata. Sitten ollaan katsomassa ja mietitään, että onko tämä, opiskellaan vähän peliä, että mikä tämä tyyli onkaan.
No niin.
Mutta se minä ehkä, mitä mä oon huhuja vähän täällä kuullut, niin vähän Tortorellaa huutaan tänne.
Torni. Se itse asiassa se on teidän organisaation näköinen äijä kaikessa ominaisuudessaan. Ei hulluudessaan, vaan omia.
En tiedä. Tämä tieto ei ole läheltä joukkuetta. Tämä on ihan siis niin kuin muualta, mutta mä näkisin jopa sen mahdolliseksi.
Joo, niin mäkin. Joo, se vähän henkistä Proceed Bullissia, se toi niin kuin sanan taloon omalla tavallaan, että se työnteko nousisi, voisi sanoa, keskiöön. Eikä se välttämättä teidän, kun mä mietin nopeasti teidän rosteria, niin välttämättä ei ole huono ratkaisu sinällään, että se urheilullisuus nousisi sieltä niin kuin keskeiseksi tekijäksi.
Joo, ja se varmaan panisi, täällä on muutenkin vähän organisaatio sekaisin, että se varmaan panisi niin kuin vähän muitakin osa-alueita tässä organisaatiossa aika koville ja töihin. Eli en tiedä, huhuihan liikkuu paljon, Trotsi totta kai iso huhu täällä nyt, mutta minun oma veikkaus on, että hän ei tänne tule.
Okei, no niin, no mikä sulla toinen, olisiko sulla joku lempiaihe tähän kohtaan asettaa meidän
mieleen? Lempiaiheita sanotaan näin, että mä oon katsonut siis tosi tarkasti niitä playereita ja istunut tuossa sohvalla joka ilta. Totta kai pelejä tulee vähän päällekkäin, että kaikkea ei näe, mutta vähän mua kiinnittää, niin kuin, mä oon aika arka arvostelemaan tuomareita aina ja niillä on vaikea homma, mutta mun mielestä nyt vähän pilli on liian herkässä. Mun mielestä tulee liikaa jäähyä vihellettyä ja sitä kautta pelataan koko ajan niin kuin erikoistilanne pelaamista ja mun mielestä playareissa totta kai jäähyä tulee, niitä pitää ottaa pois, jos semmoiset on, mutta semmoiset pienet mailanjäämiset jalkoihin, koukkaukset, niin mun mielestä niitä pitäisi playareissa, pikkusen sen tasoon pitäisi tavallaan löysentyä näissä, kun mennään playareihin. Niin mä näen liikaa nyt tavallaan yli alivoimaa playareissa, jos jonkun kritiikin annan playareista, niin se.
Joo, mä ostan ton kritiikin. Mä olen sillai niin kun sujut sen asian kanssa, että se linja per peli on ollut, mitä mä oon nähnyt, niin se on ikään kuin pysynyt siinä pelissä melko hyvänä. Mutta sitten taas niin kun pelisarjojen kesken ne linjat on vähän erilaisia, mikä mua taas vähän huolestuttaa, että niin. Et jossain Capitals Panthers-sarjassa, niin siellä saa sitä poikittaista jakaa itse asiassa aika paljon, vaikka se on ollut yksi teemoista tänä vuonna, että poikkarit otetaan pois. Mutta sitten jos mä hyppään niin kun vaikka lännen sarjoihin, niin siellä ne otetaan taas pois. Siellä on pieniä niin kun näkemyseroja. Ja sitten tässä me tullaan kanssa samaan asiaan just, että jos se Washingtonin kapteeni vetää laidan vieressä kiekollisessa tilanteessa, kiekollinen on kentälle päin, ja se painaa sen kolme, tiedätkö, niin kuin poikittaisi sinne alaselkään täysillä. Ja siitä ei nouse käsi, mutta sitten jos sä yrität kurkottaa kiekkoon ja se osuu sun etusormeen, kiekollisen pelaajan etusormeen, niin se on heti koukkaaminen 2 minuuttia. Niin se ei välttämättä ole ihan se linja, mistä mä niinku tykkään, että mun mielestä edelleenkin kuuluisi olla niin päin, että ne otetaan ne tilanteet, jossa se loukkaantumismahdollisuus on lähempänä, niin otettaisiin niinku herkemmin pois, kun sitten nämä kiekonkurotukset, jossa mailan vartta pitkin nousee, kiekottoman pelaajan maila nousee, ja se osuu niinku hanskan etukärkeen, joka ei vaikuta peliin yhtään, niin se on heti 2 minuuttia koukkaaminen.
Joo, ja mä haluaisin, että nämä pelit, niin kun ne ratkaistaan 5-5 vastaan suurimmaksi osaksi. Totta kai tulee jäähyjä ja ne pitää ottaa pois ja ylivoimaa, alivoimaa pitää tulla, mutta mä haluaisin, että joukkueet menee eteenpäin 5-5 pelillä eikä erikoistilanne pelaamisen.
Joo, ja hyvä esimerkki viime viikon lopulta se Carolina ja Bostonin peli, kun nelospeli. Kun Carolina oli niin kuin 5-5 vastaan edellä, mä en edes muista paljon se peli päättyi, päättyikö se 5-2 sitten lopulta vai mitä se päättyi. Mutta Carolina oli 5-5 vastaan, oli niin kuin edellä, mutta kun niille vielettiin 18 vai 20 minuuttia kakkosia, niin se Bostonin ylivoima vaan murhasi ne siinä pelissä. Ja omalla tavallaan siinä ei niin kuin se, ei Carolina mitään sikaillut, ei se sillä lailla erottunut, että tekepä noin räikeästi rikkeitä Bostoniin verrattuna, mutta se pilli vaan soi siihen suuntaan ihan älyttömästi ja sitten totta kai huono tuuri siinäkin se 2-2 tilanteessa, ne Brindamour haastoi sen maalin. Eli Boston tuli 2-2. Brindamour haastaa sen maalin. Se oli vähän köpönen haasto, myönnettäköön. Mun mielestäni, mä katsoin sen monta kertaa, niin mun mielestäni, oliko se DeBrusk vai kuka tuli pienestä kulmasta, niin työnsi ensin raantaa mailallaan ja sit lyötiin kiekko sisään. Se on niin kuin mun näkemys sitä tilanteesta ja mä ymmärrän sen haaston. Mutta että se oli kuitenkin vähän köpönen se haasto, kun se ei ollut varma. Niin sit sä annat siinä tilanteessa, jossa joukkue on ollut jo alivoimalla, Ja nähnyt, että et vastustajan ylivoima on tänään tikissä, niin sä lähdet haastaa vähän epävarmaa tilannetta. No, se haastoimen lävitte, sä joudut alivoimalle. Ja sit se alivoima lähtee liikkeelle, niin eikö siinä kohtaa se Vincent Trocheck, kun sillä on 3 sekuntia aikaa pistää kiekko päätyyn pitkänä, niin se nostaakin sen kärjellä, että neppaa sen nyt, niin oho, se menikin katsomo ja 5-3 siitä. Niin se, kuinka se niinku kääntyy nopeasti, että ne johti 2-1 peliä, 5-5 vastaan ne dominoitti sitä, niin kuin sitä peliä ihan mielinmäärin. Sitten tulee alivoima 2-2 haasto, alivoima jatkuu, kiekko katsomo 5-3. Se on niin kuin hurlum, hei minuutti, ja sitten säkin 3-2 takana, ja sä huomaat, että ei saatana pojat, että nythän tämä menee ihan väärään suuntaan.
Kyllä, kyllä. Ja, mutta tässä niin kuin eilenkin tämä sama sarja Boston Florida, niin mun mielestä siellä tuli 2-3 jäähyä, mitä olisi voinut jättää viheltämättä.
Joo.
Mä vaan haluaisin, että nämä niin kuin tämmöiset kovat, hyvät pelimiehet ja sarjat ja joukkueet, niin ratkaisee sen pelaamalla eikä sit ylivoimalla, mutta tämä on se linja ja näillä mennään.
Antti Ranta on, jos me nyt, mä en tiedä mistä sarjasta me lähdettiin liikkeelle, mutta puhutaan nyt tästä. Niin
ihan sama, mistä lähdetään.
Niin Antti Ranta on ollut kaikki ne vaikeuksineen, mitä siellä Antillakin on. Niin nyt tämä viimeisinkin peli, 33 saveä, 5-1 voitto ja ne key saves, mistä puhutaan, että sun täytyy ottaa ne tietyt kopit, mikä erottaa voittavan maalivahdin normaali maalivahdista. Niin Antti Ranta on voittava maalivahti.
Hei, eilen pelasin, mä katsoin sen pelin niin kuin kokonaan ja Antti pelasi, oliko muuri siellä. Joo. Just se, että niin kuin oikeaan paikkaan oikeat kopit. Siinä tuli muutamia ylivoimachansseja, milloin niinku poikittaisliikkeestä Antti otti niinku tolpalta tolpalle tavallaan loistavan liikeen. Ja ei ripareita, kaikki jäi kehon kiinni. Niin oli niinku varman näköinen veskari eilen ja yksi takumiehiä eilen voitossa. Mutta mikä tässä sarjassa tavallaan niin huomaa, että miten kotihalli, kotiyleisön merkitys on niinku järkyttävä. Ja se, että mitenkä, niinku, jos mä katsoin eilistä peliä, ja varmaan tässä voisi katsoa, jos menisi kaikki pelit läpi tavalla, että mitenkä osa pelaajista, esimerkiksi eilen Bostonin puolelta, jos puhutaan, niin kuin häviää kokonaan. Missä oli Taylor Hall eilen? No. Ei niin kuin enää missään. DeBrusk oli aika huono. Itse asiassa niin kuin Pasternakki oli, nämä kaikki 3 vieraspeliä on sillä muutama paikka, joo, mutta vähän semmoista niin kuin lepsua pelaamista ja vähän niin kuin jopa yksi yrittämistä, se ihme ratkaisu, mistä kääntyy tavallaan karonaille. Eli kyllä siellä, niin kuin, siellä on tekemistä, että ei voi, niin kuin Bostonilla mä luotin siihen, kun mä valitsin ne 7 pelissä, on se, että niillä oli aika hyvä runkosarja, hyvä loppu. Ja mä ajattelin, että siellä niin kuin tulivoimaa löytyy tämä ykkösnyrkin takaa. Mutta sitä tulivoimaa ei ole löytynyt kuin kotihallissa. Että se on ongelma Bostonille.
Joo, ja sitten puhtaasti se nelospelikin, niin kyllähän Brad Marchand otti sen joukkueen niin kuin reppuselkäänsä.
Se otti kyllä
2+3 paino siihen. Ja taisin lähetyksessäkin vielä sanoa, että tietysti Tony DeAngelolla on se oma maineensa New York Rangers aikakaudelta. Ja hän on aika rauhallisesti käyttäytynyt ja puhunut pressissä tosi fiksusti. Mutta niin kuin jotenkin siinä pelissä näki, että ne hiilosti sitä joka vaihdosta lähtien. Ja sitten ekan erän lopussa sillä palo kiinni. Ja se rupesi huutelemaan Marchandille, ymmärtääkseni hänen nenänsä koosta. Oli tämä DeAngelon niin kuin kettuilu. Että hän ilmoitti, että onko se huomannut, että sulla on vähän isompi tuulehalkoja tyyppisesti. Se on, tiedäks, lainaan Ville Niemistä. Se on vähän kuin syömään käskisi Brad Marchandia. Jos se rupeat sitä niin kuin raippaan siinä sanallisesti ja kertoo vähän juttuja, niin silloin sellainen ilkeä tapa, että se vastaa tulostaululla. Sitten se painoi sen 2+3 siihen, se varmaan matsin jälkeen kävi sanoa, että mä oon ihan ok tämän nenän kanssa.
Mutta kyllä, se on ihan täysin oikeassa, että se elää, Brad Marchand elää tämmöisestä, se elää tämmöisessä elämässä, että se syttyy, mitä enemmän sä niin tökit sitä ja varsinkin kotihallissa, missä se yleisö on sen puolella, niin se on niin väärä, se on väärä tie, mutta kyllähän niin Bostonin peli, jos mä katsoin vielä sen, että kyllähän Karolainen tämän tulee viemään, menee kyllä varmaan 7. peliin, mutta kyllä se vaan niin kuin materiaalin laajuus Karolainalla on se pelinopeus, millä ne tulee päin ja laittaa. No McAvoy pelasi eilen, että se auttaa Bostonia paljon, mutta kyllähän Karolainan isku pitäisi olla just se laajuus, nopeus, kiekullinen paine Bostonin pakkeihin, että sitä niiden pitäisi saada enemmän, kun ne on selkeästi nopeampi joukkue, mutta siellä on vähän kokemusta enemmän muutamilla kaverilla Bostonissa, ne on pystynyt tavallaan nämä kotijoukkueet, kotipelit voittamaan, just niin kuin Bergeron, Marchand, kaksikko, Pasternak on ollut hyvä kotona, eli nämä pelimiehet on kotipeleissä noussut varsinkin esiin.
Nyt mä nostan yleisesti yhden keskustelun aiheen tässä, ja otan esimerkin yhdestä pakkiparista toisessa sarjasta. Puhutaan siitä sarjasta vähän myöhemmin, mutta kaikille junnuvalmentajille, te ketkä nyt tätä podcastia satutte kuuntelemaan, niin kuunnelkaapa tämä seuraava. Seuratkaa NHL:n pudotuspelejä. Katsokaa hyökkäysalueen hyökkäyspelin täyttö ja katsokaa, kuinka usein ratkaisu lähtee liikkeelle viivalaukauksella. Se on tällä hetkellä hallitseva pelimuoto hyökkäysalueen hyökkäyspelissä. Jos on tietysti mahdollisuus ajaa maalille, ajetaan maalille. Mutta se tila on siellä viivassa, se pelataan viivaan, sieltä tulee laukaus. Laukaus aina antaa suunnan hyökkäykselle. Mieti tätä, sä oot entinen puolustaja. Mä otan Colorado-sarjasta, vaan puhutaan siitä sarjasta myöhemmin. Mä otan esimerkki. 4 peliä Avalanche pelasi Nashvilleen vastaan. Nyt en puhu edes tehopisteistä. Niiden ykköspakkipari, Devon Taves, Cale Makar. Arvaa kurillas monta laukausta niillä on yhteensä 4 otteluun. Jos nyt lasketaan, että sä normaalisti ammut 2 kertaa kohti pelissä, normaali puoluste, jos sä oot vähäkään offensiivinen. Niin arvaas paljon niillä on 4
Yhteensä. No Cale Makar varmasti ampuu, no sehän on ylivoimainen pakki tällä hetkellä maailmassa, mutta jos hän ampuu, sanotaan, +5 ainakin joo. Per peli, teis, no se ei varmaan yleensä ampu. Se ampuu niinku 10 laukausta yhteensä, onko väärässä?
Aika lähellä. Niillä on 4 peliin 35 laukausta kohti maalia.
Oho.
Kohti maalia.
Oho.
Mä en olisi laskenut paljon niillä on total määrä, koska mä jämähdin siihen kohti maalia. 4 peliin 2 puolustajalla on 35 laukausta kohti maalia. Se on aivan järisyttävä lukema.
Joo, se pelityyli, minkä hyvän pointin toit esiin, ja aika moni joukkue käyttää sitä.
Tämä tuli Carolinasta mieleen, koska he pelaa tosi paljon sitä, että mennään pohjaan, pysytään kiekossa, pelataan viivaan, 2 miestä maskiin, laukaus, jatkopeli. Se on niitten DNA.
Joo, ja se on aika monen muunkin silleen, ne ei välttämättä tee sitä niin hyvin kuin Carolina, mutta se, mikä huomaa niin kuin just hyökkäyspelissä, jos se kiekko jää kulmaan, niin se monesti lähtee jopa niin kuin ränniä pitkin ristipuolen pakille.
Joo.
Sieltä lähdetään hakemaan sitä joko pakki syötöllä tai sitten kiekkoa maalille, ja kyllä se on aika yksinkertainen, mutta tehokas pelisysteemi.
On, ja mä uskon, sen takia mä uskon Carolinaa tuossa sarjassa, koska mun silmääni he tekee sen perustyön paremmin. Se WoW-efekti on Bostonilla isompi, koska siellä on se Marchand ja Pasternak, ja ne pystyy sitten taikinoimaan niin kuin kovassa paikassa tehoja, mutta se rulla, joka Rod Brindamurilla on, niin se on niin kova niin kuin kokonaisuus, että kun niillä on 2 ottelupalloa, niin mun on pakko niin kun laskea siihen, että he tämän homman klaaraa. Mä nopeasti katon itse asiassa eniten 4 kierrokseen vetoja puolustajilta Roman Josilla, mutta sen ymmärtää, koska sveitsiläinen on yhtä kuin Nashville Predators, niin sillä on 21 laukausta 4 peliin, mutta vaan 1+1 tehot. Nämä on siis kohti maalia tulevat laukaukset.
Kyllä.
Ja mistä nämä hyvät puolustajat erottautuu, niin sillä Victor Hermanilla on 5 peliin 21 laukausta edelleenkin kohti maalia. Nämä on vaan niin kuin ihan, nämä on tosi kovia numeroita ja nämä kertoo sen faktuaalisen totuuden siitä, että hyökkäysalueen peli pelataan tosi paljon viivan kautta ja sieltä sen laukauksen kautta, joka luo riipaunin, luo jatkopelin ja silloinhan kun hyökkäjien rintamasuunta on kohti maalia, niin he pystyvät reagoimaan nopeammin siihen tulevaan irtokiekkoon kuin vastaavasti se puolustaja, jolla on katse sinne viivaan. Tämä on ihan vaan niin kuin tällainen pieni jääkiekkotipsi tähän väliin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten nämä nimet, jotka mainitsit, Josi, Hedman, Makar, niin totta kai nehän pelaa paljon ylivoimaa, että sieltä tulee varmasti niitä laukauksia kohti maalia. Mutta Devon Tays, minkä sanoit tuossa, niin totta kai hänkin on niin kuin hyvä kiekullinen pakki, mutta ei pelaa ylivoimaa niin paljon. Mutta kyllä se on sitä nykypäivää ja just se, että pakit pelaa tavallaan niin kuin kämmenet kenttäänpäin, eli lefti on leftin puolella, raitti on raitin puolella. Se on helppo. Sitten kun se tulee se ränniä pitkin, se tavallaan se kiekko vaikka leftin pakille mulle sinne vasempaan reunaan, niin mulla on aika helppo, helppokin asia tavallaan. Jos mulla on aikaa, mä lähden liikkuu keskelle ja etin sitä heti sitä niin kuin vetopaikkaa maalille. Mutta jos se on linja, on tukossa, mulla on aika helppo tehtävä levittää se kiekko pakkiparille, jolla on mahdollisuus panna toimittaa se kiekko maalille. Että kyllä se on nykypäivää ja se on niin kuin toimiva systeemi.
Joo, ja tuossa Pasternakillakin, mä kattelen viime yötä, niin etenkin yhden maalin. Pastalla on 6 laukaus kohti maalia, 3 ohi ja 2 blokkiin. Että kyllä siellä niin kuin kovia määriä hänellä on niin kuin statistikoitu tuohonkin peliin.
Joo, kyllä se niin kuin ylivoimalla sai hyviä paikkoja sinne, minkä Antti otti tosi hyvin kiinni. Kyllä se varsinkin niin kuin ylivoimalla hyvin aktiivinen hän on ampumaan ja pitääkin olla. Hänellä on hyvä laukaus, tekee paljon maaleja. Mutta tavallaan se muu pelaaminen minun mielestä on vähän niin kuin varsinkin vieraskaukolossa ollut. Siellä on parantamisen varaa, sanotaan näin. Sano vaan muita Bostonia, että siellä on paljon muita pelaajia, jotka on pettänyt minut varsinkin niin kuin vierashallissa.
Joo. Mennään seuraavaan idän pariin. Se on Maple Leafs Lightning ja siellä on 5 peliä pelattuna. Leafs johtaa viime yön, kun me tehdään tätä keskiviikkona, niin Leafs voitti kotonaan 4-3 sen pelin, vaikka olivat 2-0 sillassa. Ja mä mietin, että tosta ne ei muuten enää sitten nouse, ei sitten niin kuin kirveelläkään, mutta sieltä ne vaan tuli. Ja kaiken kukkuras käänsi itselleen 2 jatkoonmenopalloa. Sehän ei tarkoita vielä sitä, että Leafs tosta jatkaa, mutta tosi ison voiton ottivat vitospelissä kotiyleisönsä edessä.
Tosi iso voito, että tätä tuli totta kai seurattua myös. Siinä oli tilanne, että Tampa Bay johtaa 2-0 ja se näytti siltä, että tämä peli, tämä on ihan Tampalla hallussa, tämä menee niin kuin 5-6-0 tämä peli. Siellä oli niin kuin Toronto aika jähmeessä ja tahmeessa ja ehkä Campbellkin näytti maalilla aika semmoiselta niin kuin hermostuneelta. Ja sitten tulee vielä, ajattelin, että Tampa sai siinä vielä 3 tilaisuuden 0-2 tilanteessa. Ja Kutseras ampuu siinä pari kertaa niin kuin jopa tyhjästä maalista ohi. Niin siinä oli niin kuin se iskun paikka Tampa Baylla ja mehän tiedetään se, että niin kuin kotiyleisö syttyy tämmöisestä, että sä tapaat vielä 3 vastaan tilanteen. Ja se kääntyi se peli siitä. Eka erä päättyy, mutta sitten Toronto rupesi nousee ja pelasi hyvin. Tampa Bay oli ihan lirissä toissa erässä. No sittenhän se 3. erä oli tavallaan vääntöä molempiin suuntiin. Ja yksi virhe tapahtui siinä McDonald keskialueella 2 yhtä vastaan Aston Matthews maali 4-3. Eli kyllä tämä oli hyvä peli. Tässä oli kaikkea, mitä peliin pitää kuulua. Mä edelleen luotan siihen, että Tampa, jonka minä valitsin tässä 6-7 pelissä, ne vielä nousee sieltä. Niillä on kyky siihen, niillä on kokemus siihen. Mutta siellä pitää, tässäkin sarjassa mä sanoisin, että esimerkiksi Braden Point, mä odotan pikkusen vielä tason nostoa esimerkiksi häneltä.
Joo.
Vasilevski on pelannut hyviä pelejä, huonoja pelejä, niin jos mä katson Tampa Bayn 2 viimeistä mestaruutta, niin se on ihan ylivoimaisesti niiden tärkein pelaaja on Vasilevski ollut. Niin hänen semmoista niin kuin parantamisen varaa on varmasti hänenkin pelissä. Ei ole ollut huono, mutta ei ole ehkä semmoinen kantava hevonen ollut, mikä tutusti ollaan nähty.
Osut sellaiseen hermopisteeseen, josta haluaisin pari sanaa sanoa, koska nythän tässä sarjassa on puhuttu vaan siitä, että Jack Campbell ei ole se maalivahti, joka pystyisi voittamaan. Ja Vasilevski on muuri ja Vasilevski on sitä ja Vasilevski on tätä ja se on maailman paras ja se on kaikkea. Mä tästä luen. Niin maailman parhaalla maalivahdilla, hän on nyt pelannut sitä maalivahdista, hän on rankingissa 14. 5 pelatun pelin jälkeen hänen torjuntaprosenttinsa on tasan 88. Ja päästettyjen maalien keskiarvo on 3,65 maalia ottelua kohden. Kun me lasketaan kaikki pelit yhteen, ei pelkästään tappion jälkeiset pelit YMS, vaan kaikki nämä 5 peliä, mistä me lähdetään, niin hänellä on 3,65 päästettyä maalia ottelua kohden. Niin esimerkiksi se William Nylanderin maali viime yöltä, kun se tulee poikittaisliikkeellä raitin puolen jätkänä ja sitten se lähtee se vetolaukaus, mihin mä se hukkasin tuossa noin, niin 3. erässä 4-14 tilanteessa se siirsi Toronton 3-2 johtoon ja hanskakädelle tolpan viereen. niin se aikaisempien vuosien Vasilevski olisi poltellut sikaria ja ottanut sen kopiksi hanskalla. Niin nyt se ei pystynyt on nappaan sitä. Niin mä näen siinä Vasilevskissä sellaisia juttuja, mitä siellä aikaisemmin keväissä ei ole ollut. Ja heille ei ole sitä backbonea, sitä perälautaa siellä nyt ihan sellaisenaan, kun ne on tottunut hei.
Se on just näin, ja ehkä Tampa Bayn pelistä se on niin kuin ailahtelevaisuus, semmoinen aneemisuus on vähän paistanut läpi näissä muutamissa tappiopeleissä. Ei, ehkä eilen ei niinkään, että tämä oli hyvä peli. Tämä olisi ollut ihan Tampa Bayn vietävissä ekassa erässä jo tämä peli. Mutta Vasilevski pystyisi parantamaan, Braden Point pystyisi parantamaan. Ja mä olin eilen, kun mä tein tätä, mä tiesin, että me aloitetaan aikaisin aamulla, niin mä tein vähän muistiinpanoja eilen illalla, ja mä olin kirjoittanut tänne lappuun, että missä on William Nylander, missä on John Tavares, niin kuin Toronton puolelta. Ja nehän pelaa nyt varmaan parhaimman pelin, mitä ne on pelannut tässä sarjassa.
Joo.
Mutta kun mä niin kuin John Tavares on siis loistava aloittaja, on ollut loistava pelintekijä, mutta on kyllä... Ei, jalka ei oikein riitä enää näissä kovissa peleissä. Ja William Nylander, mä oon vähän kritisoinut häntä. Ja näit sä muuten eilisen yön pelissä. Ai että, kun mun niin kuin omana pelaajakaverina jos tommonen sattuisi, että sä et mene tärkeissä pelissä kulmaan, kun sä pelkät. Ja. Niin toivottavasti joku sille sanoi jotain, että se on hirveän näköistä.
Joo, se taisi olla toisessa pelissä taisi olla se, kun se meni sinne kulmakiekkoon niin kuin 1-1 kiekon tavoittelutilanne. Ja sit se katsoi, että kaveri meni, että no ei, en mä viitti.
Niin, siinä tuli sille, että mä pelkään, en mä viitti. Ai, voi sattua tässä, Playerissa tämmöistä ei voi sattua. Ja se niinku, toivottavasti joku pelikaveri sanoo, että hei, me tarvitaan enemmän sulta tuon. Ei noin. Ja eka erä alkoi eilen, niin ne ei näyttänyt kumpikaan hirveän hyvältä. Mä laitoin vielä, että mulla on ympyrä täällä vihkossa, että puhun näistä kaksikoista. Mutta sittenhän se on tavarastikin tärkein, tavallaan luistimen kauttahan se meni hänen maalinsa. Mutta sitten William Nylander, josta äsken puhuit, teki maalin. Että ne oli ihan isossa roolissa sitten kaksi seuraavaa erää. Mutta parannusta voi tapahtua.
Mutta sellaisia mielenkiintoisia kääntöjä siinä oli tokassa erässä, vai hetkinen, kolmannessa erässä. Tampalla ylivoima. Ja olikohan se Stamkos, joka, kuka siinä otti jäähy? Stamkos taisi ottaa korkeasta mailassa, joo. Ja sitten siitä tasavajaalle, niin se Tampan ylivoima, johtoasemassa kääntyikin tasavajaaksi ja 4-4 vastaan Leafs iskee 2. Et siinäkin tuli sellainen pieni notkahdus siinä niiden pelissä, tai niin kuin kusiallensa suoraan sanottuna, että nautitaan YV:stä, oho se meni ohitteesta, kaveri räppääkin 2. Että on tosi, mä palaan siihen Vasilevskiin, että näissä kahdessa Stanley Cupin voitossa se on ollut se joukkueen tuki sillä lailla, että eihän se joukkue ole pelannut ehyttä 5-5 peliä tai ihan parasta alivoimaa, mutta se on ottanut vaan niin kuin joka pelissä 8 gamesaveria. Ja toi 2-1, mistä Matthews teki maalin, Marnerin syötös, toi voittomaali, niin se oli ihan normaalia leipää ja voita sille pari edeltävää pudotuspeliä. Se poimi noita, tiedätkö, joka oksalta kiinni, ja tuo joukkue voitti mestaruuksia. Nyt se ei pysty siihen tällä hetkellä syystä tai toisesta, niin Leafsillä on mahdollisuus kammeta mestarit tuosta pihalle, ja jos ne onnistuu siinä, niin se on kuule, Leafs voi olla finaalissa.
Joo, mietipä sitä kaupungin mölinää, kun sitä. Ne menee tuosta jatkoon. Ai.
Joo.
Mutta hei, tässä Leafsin joukkuessa on kuitenkin loistava runkosarja takana. Siellä niin kuin yksilöt nousi hienosti esiin runkosarjassa ja nytkin on noussut hyvin tässä playerissa. Niin siellä on kuitenkin, Jack Campbell on osoittanut, että se pystyy kantaa paineet selässään. Niin kuin eilenkin sitten kuitenkin ne johti sinne jossain vaiheessa. Niin se otti aika hyviä koppeja siinä, että ei tutissu paljon maila kädessä Jack Campbellille. Että kyllä voidaan sanoa, että ei siellä maalivahtiongelmaa ole.
Joo, se on aika raaka se Leafsien media, kun se laitto päävalmentajakin sen nelospelin jälkeen. Toimittaja kysyi suoraan siltä, että mikä idea siinä, että niin joukkueen paskimman puolustella tätä peliin näissä koko peleissä. Ja sitten Keith kysyi, että kuka se mahtaa olla. Se on Justin Hall. Ja sitten se sanoi, että on varmaan toimittajan oma mielipide. Mutta niin, se vaan ton Justin Hallin puki tuohon vitospeliinkin. Ja Sai syöttöpisteen on plus yksi ja peliaika 14.57, ettei se nyt varmaan ihan paskimmasta päässä sitten kuitenkaan oo.
Ei, ja oli lopussa kentällä, kun haki tasoitusta, että ei se, ei, mutta toi kertoo siitä tavallaan Leafsin ympärillä pyörivästä showsta ja mitä se merkkaa jopa niin kuin toimittajille, että kysytään noin suoria ja jopa vähän törkeitä kysymyksiä, että te kertoo vaan. Se on sitä Leafsin arkipäivää, mutta on hieno mahdollisuus mennä tästä toiselle kierrokselle.
No niin, mennään eteenpäin. Me käsittelemme millään näitä kaikkia kierroksia, kun se menee näin. St. Louis, otetaan nämä tuoreet tästä. St. Louis 5-2 Wildia vastaan vitospeli ja nuotit on nyt 3-2 johdossa. Ja siellä on tapahtunut se maalivahtijuttu, joka aika usein sitten tapahtuu tällaisessa tilanteessa. Että Ville Husso pelasi 3 ekaa, voitti ekan nollapelillä ja sitten 2 peliä vähän kehdompaa. Binnington saa mahdollisuutensa ja on tällä hetkellä se voittava maalivahti. Ja Vladi Kaprizoviski pari maalia eteen ja sitten maanmiehensä Tarasenko katteli, että kai tässä täytyisi jotain tehdä.
Niin se kolmannessa erässä niin, hattotemppu.
Niin paino sitten hatun siihen ja 5-2 voittoon. Ja kyllä toi vaan sellaista tillilihaa toi St. Louis on. Että vaikka mä tykkään sen Minnesotan aggressiivisesta ja energisestä pelityylistä ja kaikesta, mitä se niin kuin edustaa, niin jotenkin toi St. Louis on vaan niin kuin niskan päällä. Eikä se Markku Antero, nyt kun me maalivaiheesta puhutaan, niin kyllähän me voidaan kehua, että Marc-André Fleury on sitä ja on tätä ja on kova, mutta silloin 90,6 ja 304 ottelua kohde. Ja nyt täytyy muistaa, että siellä on Cam Talbot, on edeltävä ykkösmaalivahti. Heitä nyt muistikuvasta tämä, mutta jostain mä olisin lukevina niin, että 18 viimeistä runkosarjan peliä oli sillä, vältti varsinaisen pelin tappion kokonaan. Mielenkiintoista nähdä, mitä Dean Evason tekee kutospeliin, että olisikohan se Talbot sittenkin siellä maalin suulla kutospelissä?
No joo, se olisi kova liike, mutta ei olisi niin kuin epäoikeutettu, sanotaan näin, koska eilinen peli ei ollut Marc-André Fleurilta se paras.
Ei.
Eli ei olisi yllätys, jos siellä vaihdettaisiin veskaria. Tämä sarja on mulle semmoinen ollut, kun mä oon seurannut, että jos puhutaan niin kuin St. Louisin kautta, eka peli loistava, Ville Husso loistava, sitten oli ihan Minnesotan 2 seuraavaa. Ja nyt St. Louis on vienyt sitten 2 seuraavaa. Ja eilen, kun mä oon vähän tässä ihmetellyt, että missä on niin St. Louisin hyökkäät, koska siellä oli semmoinen tilanne runkosarjassa St. Louisin puolelta, jos ajatellaan, että 9-20 maalin tekijää. Eli tämä joukkue elää tavallaan hyökkäjien kautta. Ja se tavallaan se maalintekokyky siellä hyökkäjillä on valtava.
Leveys.
Ja totta kai eilen leveys. Leveys on siellä ja sitä ei oikein näkynyt niissä tappiopeleissä ja muutenkin semmoinen aneemisuus ja fyysisyyden puuttuminen, jolla mä ajattelin, että ne saattaa saada tavallaan sen etulyöntiaseman Minnesotaa kohtaan, niin ne puuttu niistä peleistä. Nyt sitä on ollut vähän enemmän ja se, että kokemus, ne sai myös 2 pakkia takaisin kokoonpanoon, Portucci ja Nick Leddy, iso, edelleen Tory Crook, iso osa puuttuu sieltä, mutta saivat kuitenkin 2 pakkia kokoonpanoon ja toi oli niin iso voitto kyllä, että kyllä mä näen, että kun kotihalliin mennään, niin St. Louis on paha kaadettava.
St. Louis on paha kaadettava, se pitää paikkansa ja me ei jumittauduta siihen sen enempää. Me voidaan ottaa toi viimeinen matsi käsittelyyn. Sä kattelit siinä, kun aloitettiin tätä, niin sitä jatkoaikamaalia. Edmonton Oilers tuntuu pystyvän puppeloimaan mahdollisuutensa. ne on 3-2 takissa, nyt on viime yön jatkoaikatappion jälkeen haastavassa paikassa, että pitäisi 2 peliä voittaa Losia vastaan. Kyllähän toi alkaa olemaan, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, se olisi ollut Edmontonille katastrofaalista, jos ne ei olisi päässyt pudotuspeleihin. Mutta yhtä lailla mä voin sanoa, että tämä on melkein pahempi juttu, että jos ne pääsee pudotuspeleihin ja ykköskierrokselta ottaa Los Angeles Kingsilta nokkaansa, niin on niinku astetta vielä kovempi asia.
Hei, tästä puhutaan ja pitkään, jos tämän ryssii tämän sarjan. Koska kun tähän sarjaan lähdettiin liikkeelle, niin mä ajattelin, että Losi on näistä kaikista playoff-joukkuista se heikoin. Ja en tarkoita, että se on heikko joukkue, vaan mä tarkoitan sitä sillä tavalla, että tämä joukkue on tulossa. Sanotaan vuoden, kahden, kolmen, neljän vuoden päästä Losi on taas kova. Siellä on hyviä nuoria pelaajia, jotka on nyt noussut kyllä hyvinkin esille tässä. Mutta Jonathan Quick on pelannut todella. Mä en nähnyt, että hän pystyy tuolla tasolla pelaamaan enää. Mä ajattelin, että se pystyy pelaamaan yhden pelin sillä tasolla. Ja se tuli esille siinä ekassa pelissä, minkä hän tavallaan voitti itsekseen. Ei voi sanoa itsekseen, mutta tavallaan torjui sen pelin heille. Ja sitten seuraava kaksa oli ihan Edmontonin. Se oli Edmontonin hallinta ja oliko viimeinen 8-2 kolmas peli, mitä se tulos oli. Mä ajattelin, että nyt se tasoero tulee ja tämä menee viidessä pelissä poikki Edmontonin suuntaan, mutta mitä vielä. Ja kyllä mä eilen katsoin, se tuli niin myöhään se peli ja mä tiesin, että me aloitettiin aikaisin, niin mä katsoin vaan ekaa erään ja äsken highlightsit. Niin siinä ekassa erässä mä näen jo semmoisen piirteen, että me ollaan Edmontonin kotihallissa, niin Losi tuli sinne halliin sillä asenteella, että me tehdään joka ikinen pikku asia viimeiseen piirtoon asti. Jos meidän pitää kiekko purkaa, me puretaan kiekko. Jos meidän pitää olla kolme jätkää kulmassa, meillä on kolme jätkää kulmassa. Jos meidän pitää blokata päällään se laukaus, me blokataan päällään. Eli nämä on niitä playoff-asioita, millä voitetaan. Eli tehdään tämmöiset yksityisjutut. Detaili tosi tarkasti ja pelataan niin kuin joukkueena, ei yksilöinä, vaan joukkueena. Ja kyllä siellä niin kuin nopeutta ja liikettä Losilla riittää. Että kyllä sille Edmontonin pakit oli niin kuin monesti jo ekassa erässä pinteessä. Ja kyllä mä tuossa kun highlightsia katson, niin kyllähän siellä Duncan Keith jäi pari kertaa vähän niin kuin jalkoihin. Ja en tiedä, tämä tulee olemaan semmoinen paukku. Ja niin kuin sanoit tuossa äsken, että jos tämän häviää, niin tämä on... Tämä on isompi juttu kuin se, että missä on runkosarjassa playerit.
Joo, siinä Darnell Nurse puski kypärällään Philip Danota tosi rumasti. Ja mä toivoisin, että kurinpitolautakunta antaisi joskus jotain muutenkin kuin 5000 taalan sakon, vaan laittaisi oikeasti pelikiellon.
Okei, mä en nähnyt sitä.
Yhden päälle. Se maali edessä se puski päällä se suoraan naamaan. Se oli tosi rumasti tehty.
Oi.
Toivon, että hän saa siitä jotakin. Kun me puhuttiin nyt... Pari asiaa tästä ottelusta. Esimerkiksi tämä viimeinen ottelu on hyvä esimerkki tukemaan juuri sitä, mitä äsken sanoit. Edmonton Oilersilla oli 28 laukausta 61 plusminuuttiin kohti Jonathan Quickia. Niiltä blokattiin 30 laukausta. Niillä oli enemmän blokkeja kuin maalia kohti laukauksia, mikä on aika harvinainen statsi. Ja nyt kun mä puhun niistä huippupuolustajista, tässä on nyt niin kuin conclusion tähän koko asiaan. Edmontonilla se sama kaveri, ja kuka pelaa ylivoimat ja pelaa viivassa kiekollisena, ja häneltä odotetaan asioita, hän on Tyson Barrie. No nyt me puhuttiin niistä kohti maalia menneistä laukauksista ja niistä, ketkä on tehoja tehnyt. Tyson Barrylla oli eilisessä ottelussa hyvä määrä laukauksia. Niitä on 8. Mikä on puolustajalla viivassa, kun oot kiekollisena, prioriteetti numero 1 siinä laukauksessa? Mä vastaan omaan kysymykseeni sanomalla, ammu ekasta pelaajasta ohi. Sen jälkeen voi tapahtua mitä tahansa. Barrylla 8 laukausta pelissä. 1 niistä meni torjuntaan. 6 niistä tuli blokatuksi ja 1 ohilaukaus. Tässä on se ero, joka erottaa topin ja sitten average-jätkän.
Ja ehkä Mike Smith, en halua kritisoida tavallaan, koska ne on vaikeissa paikoissa nämä maalivahit, mutta me tiedetään molemmat ja kaikki kuuntelijat tietää, mikä merkitys maalivahdeilla on. Yleensäkin NHL-joukkueilla, mutta varsinkin playareissa ja muutama helppo mun mielestä eilen meni. Ja niitä ei vaan, näissä peleissä kun ratkaistaan tavallaan kumpi menee 3-2 johtoon, niin sun maalivahti pitää olla sun paras pelaaja ja aina. Esimerkiksi Antti Raanta oli todella hyvä eilen ja otti ne tarvittavat kopit tietyissä paikoissa kiinni. Antoi joukkueelle sen mahdollisuuden tavallaan nostaa omaa energiaa ja saada hyökkäyspeli kuntoon. Niin Mike Smith ei eilen sitä tehnyt. Ja mä en häntä syytä tässä kokonaan siitä tappiosta eilen, vaan vaan tosta, mistä mä puhuin, niin sen mä huomasin, mun silmään kävi se ekassa erässä se taisteluilme ja se halu. Niin mä näin heti, että Losi tuli tähän halliin tekemään kaiken, mitä jääkiekossa voi tehdä voittaakseen. Ja niin ne vaan jatkoajalla voitti.
Mm, ja ajattelin, että se Losi operoi tuossa ilman niin kuin parasta pelaajansa, joka on Drew Doughty, joka on loppukauden Lasaretissa. Ne saa niin kuin Doughtyn verran puoli tuntia per peli. Saa helpotusta, että Doughty ei ole kentällä. Ja silti ne jää jalkoihin. Niin se on niin kuin... No heillä on vielä mahdollisuutensa, sanotaan näin päin. He eivät ole vielä tästä pallopelistä ulkona. Heidän täytyy vaan voittaa 2 peliä. Se ei ole helppoa, mutta parhaimmillaan he siihen kyllä kykenevät. Mutta ei nämä otteet ole vakuuttanut.
Ei ole. Siellä on näissä tappiopeleissä näkynyt sitä vanhaa Edmontonia, tiedätkö, että luotetaan McDavidin, luotetaan Draisaitliin. Niin kyllä ne tästä meidät kantaa vielä voittoon. Sitten on semmoista tavallaan kiekon menetyksiä, huolimattomata peliä, niin se ei kanna vaan playerissa pitkälle. Sulla on 2 supertähteä, jotka on maailman parhaita pelaajia, mutta hei, playerit pelataan joukkueena. Joukkue voittaa nämä tiukat pelit ja se on hyvä osoitus tässä.
No niin, mennään tuo länsi sitten maaliin ennen kuin tämä lähtee autoliikkeelle, niin meillä on se Avalanche Predators 4-0. Se oli waste of 7 days, koska se otti 7 päivää, ei 8 päivää. Mutta ei siinä, ilman sitä juusea, niin ei niillä ollut niin kuin lähtökohtaisestikaan pitänyt olla palaa, ja ei heillä sitten ollutkaan. Että se oli ylimarssi, että sehän, mikä mua, nyt mä en ota sen enempää statistiikkaa Coloradosta esiin, koska ei tarvi. Mutta mä vaan totean sen, että heidän ykkösmaali vaan, että se Darcy Kemper on pelannut 3 peliä. Se silmävamma ei ollut paha, siellä on pikku vekki silmässä ja silmä turvonnut sen takia huilaston 4. Eli Darcy Kemper ykkösmaali vahti 3 pelin jälkeen on ihan täydessä tikissä, kun kakkoskierros alkaa. Nämä jätkät on pelannut 4 ottelua, ne pääsee nyt kattelee vierestä ja polkee vähän kuntopyörää, kun muut hakkaa toisistaan sielun ulos. Niin tässähän kaikki sataa tällä hetkellä niin kuin Raadon niitten laariin.
Joo, tuo Colorado, mä veikkasin, että Nashville voittaa tässä sarjassa 1 pelin. Eli kyllähän Juusen puuttuminen, onneksi olkoon Juuselle, jos kuuntelet tätä, että Vesinen trofi ehdokas, se on hieno.
Joo, tosi hieno.
Se on hieno kausi takana ja onneksi olkoon, pääsit 3 joukkoon siinä. Mutta hänen puuttuminen, mä tiesin, että Coloradon tulivoima ja laajuus, niin kyllä tässä tulee kylmä kyyti olemaan Nashvillessä, ja niinhän se olikin. Mitä tulee Coloradon tavalla ja Kemperiin, niin toivottavasti silmä on vaan semmoinen, että se ei ole kuin tämmöinen isku käsivarte, että okei, siinä on mustelma ja se turppoo. Silmä voi olla vaan semmoinen, että se saattaa toivota, mä en tiedä mikä tilanne on, niin toivottavasti se ei ole paha se ja turvotus laskee, koska mä veikkaan, että ne ei anna Kemperin mennä kentälle, vaikka tässä viikko huilattaisiin. Ja silmä vähän turvoksissa on, ja sunhan pitää nähdä kiekko oikein kunnolla. Toivottavasti,
joo, että jos hän mä...
toisella kierroksella kunnossa. Joo, hän on iso osa joukkuetta.
Mutta sen verran mä katkaisin, että mun ymmärryksen mukaan se ei osunut se maila silmään, vaan silmäkulmaan. Okei. Eli siihen tuli silmäkulmaan vekki, ja silmäkulma on turvoksissa. Ei niinkään silmä, joo. Mä sanoin sen vähän huonosti. Eli se oli se good news sieltä heidän kannaltaan, että se lapa ei osunut silmään, vaan silmäkulmaan. Ja siihen tuli vekki, ja se silmäkulma on turvoksissa. Ja hän olisi mun ymmärryksen mukaan pystynyt jopa pelaamaan tuossa 4. pelissä, mutta ei ollut järkeä laittaa häntä kentälle, koska tilanne oli toi. Ja Pavel Francouz on ihan yhtä lailla hyvä maalivahti. Tuo joukkue luottaa Francouziin. Niin ne sai antaa Kemperille sen huilina. Niin se on, niin kuin, se on hyvällä saralla. Mutta onhan toi, jos sä mietit sen sillä lailla, että toi St. Louis, vaikka St. Louis Minnesota-sarjat, sieltä tulee vastustaja tohon. Ne pelaa, vaikka pelaisin vaikka 6 peliä ja St. Louis menee siitä eteenpäin. Niin siinä on 2 peliä enemmän. Siinä on peliaika, mutta sitten siinä on 30 plus blokattua laukausta enemmän. Mitä niiden tavalla plus 40 taklausta otettuna ja otettuna sekä annettuna enemmän. Eli kyllä siellä on niinku, kyllä se kulutus on vaan kovaa ja sä tiedät itsekin sen asian, mistä ollaan monta kertaa puhuttu, että 30 blokattua laukausta, niin ne jättää mustelmia, ne jättää luuruhjeita. Aina tulee joku laukaus johonkin 2 pelissä ja ne on tulevasta pois. Eli kyllä tässä niin kuin, tämä on niin optimi tämä tilanne Coloradon kannalta nyt, kyllä, kun se vaan voi olla.
Kyllä. Kyllä mestaruusjunaa puskuttaa niin kuin kovasti eteenpäin. Ja milloinka tämmöinen ekakierroksen huili tulee ratkaisemaan, on varmasti se, koska kyllähän Coloradolla mestaruushaaveet on. Se tulee ratkaisemaan siellä finaaleissa, kun puhutaan sitä 4., 5., 6. pelistä. Niin ne on päässyt huilaamaan ekakierroksella sen ylimääräisen viikon versus muihin joukkueeseen. Siellä se tulee näkymään. Ja on se kova, että kun miettii, että 4-0 menee joukkueen jatkoon ja Mikko Rantanen ei tehnyt maaliakaan.
Joo.
Että on se... Se kertoo siitä materiaalin laajuudesta, mikä Coloradolla on. Ja kyllähän mun pitää vanhana pakkina niin kuin Kelmakaarin nimi nostaa tässä, että on kyllä maaginen pelimies. Ja mä katsoin McKinnonin haastattelua sen 4 pelin jälkeen, niin se nosti jopa, että on maailman paras pelaaja. Sitä mä en ihan ehkä niin kauas vie, mutta onhan se yksi niistä. Ei pakko nostaa ihan pakin silmään, vanhan pakin silmään, kun katson sitä peliä, niin on ihailtavaa. Ja se liike, mikä hänellä on, niin se taito, just kun puhuttiin tästä, että toimita se kiekko maalille, ei siihen ensimmäisen kaverin tai jopa toiseen. Niin se kyky nähdä se kiekon reitti sinne maalille, niin se on, sitä voi harjoitella, mutta se on veressä. Hänellä se on. Ja jos Näsvillestä sanon sen, totta kai Juuse on iso asia. Niin, mutta kyllä siellä nämä, jos mä katson niiden peliä, niin Ryan Johansson, Felix Forsberg, tämmöisiä isoja nimiä, niin oli pettymys kyllä heidän esiintyminen. Ei voi mitään.
Joo, Kelma Kaarissa sen verran statistiikkaa vielä sanon, että 4 peliä siis 10 pistettä, niin kaikkien aikojen puolustajien purtuspelien pisteennätys yksissä purtuspeleissä on Paul Coffeyn hallussa. 84-85 hän teki 37 tehopistettä 18 peliin, eli vähän reilut 2 pistettä per peli. Niin se on kaiken kärki. Sitten on Brian Leach kakkosena 93-94 Rangersin mestaruuskaudelta, niin teki 34 pistettä playereissa. Ja 2000-luvun ennätys on Miro Heiskasella. Mirolla se oli se 19-20 kausi, eikö se ollut se, kun Dallas oli? Kyllä. Kausi oli finaalissa. Niin
se oli se kuplavuus.
Niin, 27 peliin 26 pistettä. Se on 2000-luvun ennätys. Niin nyt kun toi Makari, Kaaleppi Makari on tuohon tempassut, 4 peliin 10 pistettä, niin hän on aika vahva ehdokas, jos se jatkaa tuolla 2,5 pisteen keskiarvolla per peli. Tonne kärkisijoille, että mut noilla laukaisumäärillä ja sillä taidolla, mikä se on, niin se on ihan täysin mahdollista. Ja en mä haluaisi olla vastapuolen joukkueena toisella kierroksella Coloradoa vasta, kun tietää, että ne on useamman vuoden tökkässyt siihen kakkoskierrokselle. Niin saattaa olla, että niillä on pikkuinen halu ja päämäärä siinä kakkoskierroksella runtata se kanssa 4-0 tauluun.
On niin laaja ja hyvä materiaali tällä hetkellä Coloradolla ja peli on uomissa, että kyllä on mestaruusjuna on menossa eteenpäin ja hyvää vauhtia.
No niin, sitten Calgary Dallas-sarjaan. Siellä on Dallasi laittanut luukut kiinni, pelaa paskahousujääkiekkoa, että ne ei vaihda paikkoja, vaan ne puolustaa ja sitten ne ottaa hyökkäyspelissä sen, minkä se peli antaa. Ne on aika kivasti siinä hommassa niin kuin mukana.
Pikkusen yllätys mulle olla, miten ne on pysynytkin mukana, mutta tämä on ehkä Dallasilla ollut ne taistelu playoff-paikassa viimeisen 1,5 kuukautta. Ja ne varmaan hoksas sen, että hei, että simppelillä jääkiekolla joskus pärjää. Ja kyllähän mun täytyy se nostaa esille, että kyllähän Dallasin maalivahti Jake Oettinger on loistava.
Jäätävä.
Viimekin pelissä oliko 50 torjuntaa, kun hänellä oli. Että kyllä niin kuin, tässä se maailman merkitys korostuu. Ja Kälkärin puolelta, kyllähän Kälkäri tämän pitäisi tulla viemään, mutta kyllä siellä sielläkin on näkynyt vähän semmoisia elementtejä, varsinkin kiekollisessa peleissä, pikkuisen huolimatonta, niin kuin vähän yllättäen Sutterin pelityyli, että siellä ei ihan olla niin huolellisia oltu kiekon kanssa, mutta viime peli osoitti sen, että kun Kälkäri on omalla tasollaan, niin kyllä se sarja pitäisi kääntyä heille. Että siellä kärkijätkät, Johnny Gaudreau oli hyvä viime pelissä ja tuli pisteitä ja rankkarimaali niin kyllä tässä Kälkärin pitäisi mennä kyllä kaikin järjen mukaan jatkoon.
Mä oon samaa mieltä ja en takeru siihen sen isommin. Katsotaan sitten seuraava ensi viikolla, että missä se menee, mutta kyllähän tuossa Kälkäriä ajatellen niin aika herkullinen polku että ne tuon Dallasin pystyisi kaataa, niin sitten oletettavasti kakkoskierroksella joko Los Angeles Kings, joka on vatta täynnä, tai sitten epävarmuuden kanssaan painiva Edmonton Oilers. Niin heillä olisi aika kiva polku tuonne konferenssifinaaliin.
Mielellään mä kyllä näkisin Calgary Edmonton tuossa toisella kyllä kierroksella. Voisi olla aika tulinen kaksinkamppailu, mutta aika näyttää sen.
Battle of Alberta siihen, niin se käy.
Mm.
Sitten meillä on pari ja vielä nopeasti käydään lävitteen, niin itään kun me mennään. Se Pittsburgh on ollut hei just siitä, mistä puhuttiin. Eli se Rangersin avoimien ovien peli, jossa annetaan paikkoja omaan päätyyn ja sitten luotetaan siihen, että se sterkki meidän pelastaa. Niin tässä kun me ollaan nyt puhuttu maalivahdeista, ketkä ei ole pelastanut omiansa, niin eihän me päässä Shesterkinin ohitteen niin kuin kirveellä eikä millään. Että 4 peliin, todella prosentti 90.5 ja päästetyt vaan 4.26 maalia ottelua kohden, niin ne ei ole voittavia statistiikkoja ne Igorilla tällä hetkellä.
Hei, miten meidän Sidney Crosby, 34-vuotias, on pelannut tähän mennessä?
Joo.
Ai että, kyllä kun puhutaan näistä maailman parhaista pelaajista, Hall of Famista, niin kyllä tässä Crosby on näyttänyt, että silloin kun pitää ruveta pelaamaan, niin hän rupeaa pelaamaan. Ja se ykkösketju, Crosby, Kensel, Rust.
Joo.
On ollut niin maaginen ja hyvä tässä Pittsburghille, että sitä on vaikea pysäyttää. Mä katsoin viime pelin. Kyllä Rangers, kun puhuttiin tästä Bostonin ja Carolina-sarjasta, että miten kotihalli ja kotiyleisöllä iso merkitys, niin kyllä niin kuin Rangersin kannalta nämä Rangersin tähdet, kun puhutaan, tuo vaikea nimi sanoa, Sipanejad, niin mitenkä Panarin, Kreider, niin on ollut hukassa tässä, kun menivät Pittsburghin halliin. Eli kyllä niiden pitää nostaa tasoa. Ja yleensäkin se niin kuin viime peli oli semmoinen haluton Rangers, että ei oikein tapa, ei taklattu, ei oikein blokattu laukauksia. Mä että pelataanko tässä itse asiassa playereita vai mitä tässä pelataan? Ja se Sterkin totta kai siinä viime pelissä sillä vähän epäonneekin siinä, että mailaa osui, oliko 3-4 laukausta. Eli niitä on tietysti vaikea, mutta parantaa pitää hänenkin ja paljon. Mutta puhuttiin, kun sarja alkoi, millä Rangers on mennyt pitkälle, on just se Sterkin ylivoimapeli. Ja mä vähän kyseenalaistin sitä 5-5 vastaan Rangersin peliä. Ja mä ajattelin, että siinä Pittsburgh tulee olemaan kovempia vietään sarjaa. Ja näinhän siinä on mennyt, että 5-5 vastaan. Ja varsinkin oman pään pelaamisessa Rangers on isossa ongelmissa.
Se oli niin huono se niiden viime esitys, että tämä tulee katkeen tuossa vitospelissä, kun se on se Pittsburghin kotitupa on sellainen ja sitten se 8-7 on sellainen. Ne on niinku pelin päällä, niin et sä pysty niitä, sä et pysty epävarmalla viisikon pelaamisella, että me vähän koitetaan ja me ehkä pärjätään. Niin se ehkä, jos se tulee jossain kohtaa peliä esiin, niin Crosby se on aina elävältä. Ja se on nyt tehnyt sitä, että 4-9. Ja pakko mun on niin kuin nostettava hattua sille Jake Kenselillekin, että on se vaan niin kuin härkänen äijä. Että sit kun tarvitaan maaleja, niin sit ei niin kuin kylmää tippaakaan, sit se rupeaa vaan lappaan niitä.
Kyllä. Ja ajattele, kun Pittsburgh vetää kolmosveskarilla koko ajan.
Niin vetää, joo.
Mä ajattelin, että siinä voisi olla Rangersin iskun paikka, mutta ei, mitään, joo, mitään
se,
vielä.
Se oli, niin kuin... se oli hauska, se oli Emil Kaplanin haastattelussa sen, kun se pelasi sen ekan pelin, kun toi Smith loukkaantui. Sitten se kysyi, että miten valmistautunut peliin, niin se oli, että spicy porkkia kävin syömässä ja pikku iltapäiväuni. Niin sitten viikko vai 4 päivää, mitä me niin seuraavan kerran se voitti, ja Emil oli taas haastattelemassa, että se sanoi sille Domingille, että hei, tiedätkö sä, että täällä on kyllä spicy porkki, koko kaupungissa loppuu, että sä pistit sen vähän trendaa.
Mutta hyvin se on pelannut kyllä.
No.
Ei siinä niinku, ja ilmeisesti Tristan Jarry on jo luistellut, että sekin alkaa olla lähellä, että Pittsburghin tie näyttää aika mukavalta tällä hetkellä.
Todella joo, ja he on menossa kovaa kyytiä kohti kakkoskierrosta, ja sanotaan nyt, että ei tässä Rangersia kannata päätä niin kuin puskaan laittaa, että he on pelannut ylärekisterin läpi kauden, ja omalla tavallaan odotusarvo on vähän vääristynyt siitä, että mistä he lähtivät pudotuspeleihin, ja nyt se tulee vaan niin kuin lunastustippu tulee käteen tässä ykköskierroksella, että toi Pittsburgh on vaan niin kuin liian kova kanto kaskessa. Ja sitten meillä on yksi pari vielä keskustelematta, ja se on Se on Panterit ja Capitalsia.
Ja mielenkiintoinen sellainen.
On. Oli sitten niin paska jääkiekopeli viikonloppuna, kun tota...
Oli.
Siinä ei ollut, se oli, mä sanoin, että Panthers kun hävisi sen pystyyn, niin tällä ei tamperelaisena, niin mä sanoin, että KV olisi piessy ne siinä pelissä.
Joo, itse asiassa mulla lukee täällä paperissa just viime pelistä, että on ollut paljon hyviä pelejä. Mä oon niinku kattonut siis niin paljon jääkiekkoa viime viikolla, mutta tämä peli oli kyllä... Siis niin kuin, jos mä käännän niin kuin Washingtonin kannalta, että sulla on paikka ja mahdollisuus mennä 3-1 johtoon sarjassa, niin sulla on tuommoinen esitys tavallaan kotihallissa, missä ei oikein tapahdu mitään. Niin en tiedä, jäi tosi huono maku siitä ja tavallaan Floridan kannalta voisi tässä sanoa, käyttää sanoja huh, meinas käy kalpaten vielä siinä lopussa, eli tyhjästä maalista. Washingtonin kaveri, kun Hathaway laittaa ohi. Ja tämä onkin itse asiassa ihan mielenkiintoinen keskustelu. Kun mä katsoin sitä sitten pelin jälkeen TNT-studio, missä Rick Tuckett ja Paul Bissonette kävi aika rankkaakin tavallaan keskustelua siitä, että mitä mieltä sä oot, Antti, tästä keskustelusta, että pitääkö pelaajan yrittää tyhjää maalia tuossa tilanteessa vai ei? Olisiko parempi, johat 2-1 ja pari minuuttia on jäljellä, niin olisiko parempi sittenkin heittää kiekko keskialueelle ja tavallaan kaikkien pitää purkautua hyökkäysalueelta keskialueelle ennen kuin pääsee taas tulemaan hyökkäysalueelle, vaan se, että yrität tyhjää maalia omalta alueelta ja sitten tulee takaisin aloitus omaan päähän. Mikä olisi, mä kävin omassa päässäni tätä pitkään ja kyllä mä edelleen, mä sanon mun oman, kun jatkan tähän samaan, niin kyllä mä lähtisin yrittää sitä tyhjää maalia. Joo. Ei voi muuta. Kyllä, jos sulla on niinku selkeä reitti sinne tyhjään maaliin, niin kyllä tämän tason pelaajat pitää takasiniseltä saada se 10-9 kertaa ainakin siihen maaliin.
Joo.
Peli olisi ollut ohi.
Mä käytän hybridimallia tuosta, vähän niin kuin sinäkin käytit. Eli tota, mun mielestäni, vaikka se on 200 jalkaa tyhjästä maalista. Jos sä saat kiekon niin, että sulla on rintamasuunta sinne tyhjään maalia kohden, sä kerkeet katsoa, mitä, onko siinä jätkiä edessä, ja sit sä yrität, ja se lipuu pitkäksi kiekoksi 5 senttiä takatolpasta ohitte, ja aloitus tulee. Se on mun mielestä ihan fine. Se, mitä mä en tykkää, on se, että sieltä räpätään silmät kiinni pitkiä kiekkoja ja toivotaan, että se osuisi pömpeliin.
Totta,
niin niitä mä en niin kuin ymmärrä, että se hinnalla millä hyvänsä haetaan tyhjää maalia, niin sitä mä en osta, että jos sä oot kulmassa rystyllä kiekko ja sulla on prässi niskassa, niin sieltä lähdetään nostelemaan, että yritänpä tästä maalia. Ja tulee pitkä kiekko ja sitten se aloitus omassa päässä ja kolisee. Niin niissä tilanteissa mä käyttäisin lasia ulos keskialueella, otetaan pojat uusi ryhmittäytyminen tuosta viivasta ja katsellaan sitten.
Se oli vaan niin iso hetki tuossa pelissä ja koko sarjassa. Se kiekko tyhjää maaliin, sarja on 3-1 Washingtonille, niin sieltä on vaikea nousta Floridan. Nyt aloitus oman päähän, siitä maali 2-2 ja sitten jatkoajalla voitto, sarja on 2-2. Niin kyllä tässä niin kuin voisi sanoa huh tavallaan Floridan puolelta, jos mä katsoin sitä peliä yleensä, niin Florida pelaa pikkusen sitä, mihin runkosarjassa jäätiin, sitä runkosarja jääkiekko. Se tavallaan se tunnetilan nostaminen playareihin, se pitää tapahtua. Se ylimääräinen tavallaan se taisteluilme, fyysisyys, niin se koskee kaikkia. Se koskee niin kuin ykköskentääjiä, neloskentääjiä, niin sitä tason nostoa tavallaan mun mielestä Floridalla ei ole vielä näkynyt. Nyt niillä on hyvä asema, ne on 2-2 menee kotiin. Kaikki on varmasti ihan ok, mutta kyllä siellä parannusta pitää tulla. Ja ylivoima. Ne ei ole tehnyt vielä ylivoimamaalia siinä. Onko ne 0-15?
0-15, joo.
Ja, niin tässä ehkä mä haluaisin, se oli 5 hyökkääjää, ja ne käytti viime pelissä Ekvadia siellä vähän väliä. Että kyllä tuota, playoffit on vähän sitäkin, että siinä pitää niinku elää mukaan. Joka pelin pitäisi löytää jotain uutta. Kun pelaat samaa joukkuetta vastaan, niin sulla on 2-3 videoäijää tekemässä sulle videoita, etsimässä eri ratkaisuja, kun se on niin helppoa, kun pelataan samaa joukkuetta vastaan se mahdollinen 7 peliä. Niin mä haluaisin vähän niin kuin muutoksia sinne, erilaisia ideoita. Onko sen 5 hyökkääjä tavallaan taputeltu, ota sinne Ekblad vetämään one-timereita. Niin vähän semmoisia muutoksia haluaisin nähdä Floridan pelissä.
Niin mun mielestä ne pelasivat viikonloppuna niin huonon pelin, että niiden piti palata vähän back to basics ilman kikkailuja. tohon nelospeliin Washingtonissa. Ja niiltä osin mun on pakko sanoa, että ne niin kuin onnistui siinä, että ne ei niin kuin sössinyt sitä itse, kuten he teki vielä lauantaina. Että ne antoi sen voiton pois. Ne pelasi niin kuin pullaperäisen jääkiekkoon, ettei sillä voiteta mitään. Niin nyt niillä oli vähän paremmin rakennettu tuossa vitospelissä, mutta kyllähän tässä niin kuin Washingtonilla on niin kuin elämänsä mahdollisuus, kun Capitals, ne puppeloi itsekin hälyttömästi. Siis Washingtonhan pelaa ihan jäätävän huonoa jääkiekkoa. Tämä on niin kuin kysymys, tämä ottelu siellä toistaiseksi on ollut se, että kumpi onnistuu alittamaan odotukset isommin. Molemmat on aika hyvällä kujajuoksulla tällä hetkellä siihen suuntaan, että kumpi pystyy sen niin kuin stoppaan ja löytää sen identiteettinsä. Ja nyt oikeastaan tämä vitospeli on just se juttu, että kun tullaan niin kuin Sunriseen, niin sitten täytyy löytää se hurmos. Sitten täytyy lasien paukkua, pelata kiekot syvään, ajaa karvaus kiinni. Ei yrittää yksin vaan joukkueena. Voittaa ne kaksinkamppailut, pelata kiekkoa viivaa, paljon laukauksia, ruuhkaa maalille, reboundit sisään. Sitä mitä pudotuspeliä jää kiekkoon. Ei mitään perkeleen jalkakyniä ja vettä korvasta tyhjään tilaa ja lättyä takatolpalle. Ei se ole mitään saatana pudotuspeliä jää kiekkoon. Ei sillä voiteta mitään.
Se on just näin. Joo, just näin. Mutta sen takia mä sanoin, kun tämä meinasi olla 3-1. Nyt se on 2-2.
Joo, kyllä.
Kaikki on taas Floridan käsissä. Kotihalliin mennään. Nyt pitää löytyä. Nyt jos sitä ei löydy. Ja Washingtonilla puuttuu vielä Tom Wilson, mikä on varmasti niiden
tärkein pelaaja.
Niin nyt kun mennään kotihalliin, tänään taitaa illalla keskiviikkona olla se viides peli, niin Nyt jos tämä ei löydy tavallaan just niitä asioita, mitä äsken sanoit, niin en tiedä. Silloin Florida voi sanoa, että on kyllä todella pettynyt heidän joukkueessa.
Näin on kaikki parit saatu lävitte. Sanotaan sen verran vielä, että draft lottery pidettiin tuossa tiistai-iltana Suomen aikaa. Ja Montreal Canadiens sai itselleensä kotihalliin ensi kesäksi 7.7. alkavan draftiin ykköspikin. Ja sehän on sen verran historiallinen heille, että he ovat edeltävän kerran valannut overall ykkösenä 1980. Saat muuten saat paketillisen dominokeksejä, jos tiedät, kenen ne varas silloin.
Ei ole kuule mitään tietoa.
No 80 varaustilaisuuden ykkösherrana menee sellainen, jonka sukunimi sitten sanoo monelle, mutta hänen jälkeläisistään, mutta ykkönen Duck Wickenheiser. Meni 80, pelasi 556 NHL-ottelua, että 42 vuotta, niin Canadiens ei ole ykkösenä varannut. Kotkaniemi varas kolmosena ja mitäs muuta siellä viime vuosilla on ollut sellaisia pieniä numeroita. Mutta ykkösenä ne ei ole varannut kertaakaan pitkään aikaa. Niin nyt ne pääsee varaan ensimmäisenä ja
Ei, on se, sano vaan niin kuin Montrealin kaupungista, kun se on semmoinen kiekkohullu kaupunki ja kuka tahansa nyt varataan ykkösenä sitten silloin kesällä. Niin mietipä sitä mediamylläkkää ja kaupungin mylläkkää sen ykköskierroksen ympärillä siinä hetkessä.
Joo, se on ihan hullu. Se on ihan hullua. Ja se nimi, minkä ne sanoo sieltä, niin se kirjoitetaan sitten niin kuin kolmen kissan kokoisin kirjaimin joka paikkaan. Tämä vapauttaa meidät. Että en mä tiedä, vielä loppuun niin kuin sanon sen, että tiedätkö, kun joitakin organisaatioita kohtaan ei välttämättä arvostus ole ihan samaa luokkaa, niin mun ajatus, kun mä näin ton draft orderin, että Canadiens ykkönen, Devils kakkosena, Coyote kolmosena, mun ensimmäinen ajatus oli, toivottavasti Coyotit ei ota Joakim Kemeliä, niin yksi suomalainen ei joudu kärsiin.
Oi, että niin totta.
Sinne pikkuhalliin pelaan 40 pistettä kaudessa joukkueella No.
Ai.
Niistä puhutaan myöhemmin, te varaatte viidentenä, mutta nyt te lähdette kohti Atlantic City, älkää menkö nyt kasinolle sitten.
Kyllä. Ollenkaan.
Mitään kasinojuttuja, että siihen ota. Meidät käytte vaan golfilla.
Mutta sanon tähän loppuun vielä, mulla on tässä listassa, itse asiassa eilen mä katsoin ihan mielenkiinnosta, kun puhutaan niin kuin maalivahtipelistä ja erikoistilanne pelaamista, miten tärkeässä roolissa ne on. Niin eilen illalla, ei tässä ihan viimeisiä stättejä viime kahden yön pelin jälkeen, mutta niin kuin ylivoima, jos katsotaan niin kuin top huonoimmat YV, niin Dallas, Mini, Carolina, LA, Florida on viimeisenä.
Joo.
Niin kyllä siellä niin kuin YV:ssä on paljon parantamisia näille joukkueille. Alivoima sama top 5 huonointa. Niin Mini ajattelee, minne sota on siellä. Florida kans, no Rangers, LA, no Pretzo ulkona. Mutta esimerkiksi Mini on molemmissa tilastoissa, Florida on molemmissa tilastoissa, että kyllä siellä niin kuin parantamista löytyy näillä joukkueilla niin kuin erikoistilanne pelaamisessa.
Joo, Dean Evason hän sanoi jossain kohtaa sarjaa, niillä on runkosarjassa sama ongelma, että erikoistilanne pelaaminen ei vaan niin kuin ole ton joukkueen juttu, että sitä täytyy parantaa, jos se meinaa jatkoon mennä. Ja kyllä se näyttäisi olevan kupletin juoni Minillä just se, että ne ei saa sitä erikoistilannettaan paremmaksi, ja silloin se maksaa jatkoon menon. Me tiedetään, että Panthers pystyy paljon parempaan, ja jos he meinaa tuosta jatkoon mennä, niin sekä ylivoiman että alivoiman täytyy vaan yksinkertaisesti olla parempi, eikä siihen mikään selitys ei siihen auta.
Juuri näin.
Okei. Okay.
Hyvä.
Taas on puheet pidetty. Lähes sä golfaa.
Mä lähden.
Noniin.
Kiitos tästä.
Kiitos tästä. Moro.
Moro.
Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
Mä voin soittaa.
Ei sun tarvitse soittaa.
On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
Todella meeltä.
Joo, todella mureeta.
No, todella hyvä.
HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.